Alakamisi, bulan bulan April, rakyat merupusi ruari bumiara batu kelasi tukuba bin luatin ni wabuzo marai na izau. Nanda bumarar misa di membiful tetu Madagascar ni COVID-19 tam ni talata la satiu isambundinda mat ni coronavirus tawanatan rayandu nandita nirtona ni adina tamti vala na retina itim. Nanuta fitaovana manampymarary ny COVID-19 azo oksizeny ilain'ny vatany ho an'ny hôpitaly loteriana Amboibony fiadidinan'ny repoblika nandritra izany nanambara ministry ny fahasalamam-bahoaka fa tsy marina feo ahely fa tsy misy oksizena any amin'ny hôpitaly mpanjakana. Noavoazina ny lalàna amin'ny feny fifamovoizana an-dranomasina eto Madagasikara nakana ny hevitr'oropisehatra ny votoatin'izany. Ny any ivelany nanokana tetibola hatrany amin'ny 2 miliara dolara ho fampiasam-bola anavoazana amin'ny fotodrafitrasan'ny Etats-Unis ny filoha amerikana Joe Biden. Bruno Rakotomalala, teknisiana miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Misa dimembe ful ni ulna namune nivokati ni coronavirus tetu Madagascar umali ranisa nivoka umali atetu hadalamanga afku ni fitu tamreo fatan buen ni efata hiraya afku satanya tsunanana asava analanzrufu ari Sofia avalambe ful si efajat sani ireo ulna lav ni COVID-19 tetu amtikia tawanati ni irtona si irnandru ulna dimi amtimapul si fitunzatu nunato fitilina afakumali kani ruambe mpulu amzata tamreo nahitana ny tsimokaretina ateto analamanga avokoa ny fito amin'izato tamreo tany amin'ny faritra atsinanana ny valambe folo roambe folo tany diana folo tany analanjorofo enina tany atsimoarefana dimy tany boeny aroa tany aloatra mangoro ary iray avy tany iorombe sy menabe roa amin'ny telopolo amin'izato kosa ny olona sitrana afakomaly ka teto analamanga ny telo amin'ny sivifolo roapolo tany amin'ny faritra atsinanana valo tany analanjorofo dimy tany atsimoarefana roa avy tany Amoromanisy Iorombe raha avy kosa tany Melaky sy Sofia zato sy roa arivo zany zao ny olona mbola tsabona ka ny enina amby efapolo sy roanjato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana nanomboka ny telo amby roapolo masa roapolo amby roa arivo hatramin'ny afakomaly telopolo masa dia fitiliana misa efatra amby dimapolo sy sivinjato sy roa arivo sy efatra alina sy iray hetsy no vita teto Madagascar ny enina amby roapolo sy efajato sy efatra arivo sy roa alina tamin'ireo no nahitana ny tsimokaritina efa sitrana avokoa ny sivy amby valopolo faingo sivy amby enimpolo isanjato zany hoe ny valo sivinjato sy arivo sy roa alina ny iray faingo raika amin'ny fitopolo isanjatony roa marary kosa no namony ainy zany hoe mitotaly valo amby folo sy efajato izy ireo hatramin'ny afakomaly fa mitomba hatrany ny filana oksizena ny anivon'ny hôpitaly loterianina Amboibao ho an'ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ka sahirana ny hôpitaly nomen'ny fiadidina ny repoblika fitaovana manampyny marary ny COVID-19 hahazo oksizena ilain'ny vatany maromaro noho izany ity hôpitaly ity ho famaliny ny filohan'ny repoblika ny fangatahany filohan'ny FLM natolotry ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ho an'ity hôpitaly ity zany omaly nanomboka tamin'ny na roapolo amby roa arivo no efa nandray ireo mararin'ny COVID-19 mila oksizena ny hôpitaly loterianina Amboibao nahazo fiofanana avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka nahafahany nandray izany andraikitra izany araka ny nambarany talehan'ny hôpitaly dokotera Rasolofo Mamonjy Andriatsarafeno.
Tonga teny ministère de santé nanofana andro dokotera sy le paramédia ao aminay ao fandraisana COVID zay sy ny clinique de serre angamba tamin'izay fotoana izay no nofanina manokana efa tamin'ny heritaona izay no nandray ary zay no natonga ny tao aminay ny surizy anankiray maty tamin'ny heritaona mariny COVID forme gravy dia izy mivady fa izy ny maty ka hatramin'izay zany zay dia nandray foana izay fa ny problème taminay zany dia tsy ampy le concentrateur d'oxygène anay nisy nanome ihany zany ny privé ny CBM nanome anay dia tena tsy ampy dia voatery sahirana ihany zay dia zao zay nomeny président de république dia isaona satria mba afakay miasa zay maro marary reo zany ndrindra le mila oxygène fa tia mao concentre d'oxygène cinq mille litre par minute ny débit maximum anio nefa mahavita ihany hoe rehefa tena sepra le olona maro ny sepra tongoa zao misy mahavita anay le izy ka dia isaorana président de république manokana moa satria tena zava-dehibe hoentina miasa ty zavatra nomeny ty.
Nilaza mbuni ministri mfasa la mamba woka Fatsmarna ni filazana Fatsimisi oksizena na nyamni optal panzakana sinwe amid laf bizani. Atima iti mtadva ula nafona mfituna panzakana hui profesura rakudva uhantala Jean-Louis. Atitukunotara kusa nifa marari vomakani amtwele pizabuna mba atutunga amzani fasi pura na izani. Mikiaskeru optal tsimiak na mfanzakana mandai marari ndemtu yatan ni fiara amyasa amnizireni hui yatan ministri nifasa la mamba woka.
Defa tamin'ny erintaona ireo hôpitaly tsy miankina defa mandray anjara avy hatrany vao nanomboka ny fandraisana ny COVID. Ankehitriny moa zany dia mbola mafisina zay a. Ao anatin'izay nefany a ny antso ataoko a dia ny mba ampiasantsika an'le protocole zay iraisany rehetra zany a eo amin'ny fandraisana tanana. Amin'izay fotoana zay no ahafahantsika zany a miady tsara amin'ilay coronavirus. Le hoe tsy ampiny oksigena angamba tamin'ity indray mitoraka aty a niakatra aingana mihitsy zany lay tahan'olona vo faharoa akany amin'ilay forme grave le izy mila oksigena. Niomana tsara tsika fa na ny firenena lehibe ary dia sahirana amin'ny fisehon'ny ny valana retina ary be dehibe koa sahirana tamin'izany oksigena zany. Ary eto a dia milaza amintsika fanjakana mitady vaaolana foana ny tena hoe tsy misy a tsy marina zany. Indraindray misy amintsika azon'ny COVID izy dia taitra panike zany hoe lasa miay aby any anatiny any izy a dia zay dia mahasempotra zay. Rehefa jereny any amin'ny hôpitaly nefa ny tahany oksigena ao anatiny a dia ara-dalàna. Ty olana oksigena ty a zaka amin'ireny zahatra miseho amin'ny réseaux sociaux ireny hoe amidy an'izao a tsy marina zany raha amin'ny hôpitaly mpanjakana ary tsika ny anatiny ady dia tsika malagasy a mirahina ary atsika dia manana fahendrena tsy hanao an'izany fa sakasaka an'izay mamoaka an'ireny moa fa ny fatatsika dia ataontsika zay ananana oksigena. Fa zao kosa raha tonga aty amin'ny hôpitaly atsika efa tara mazava ho azy a mety hamoizanaina.
Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no narahantsika teo izay fa mila omena andraikitra feona amin'ny fitantanana ny ady amin'ny valana retina ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny akademi pireneny ro manam-pahaizana momba amin'ny fahasalamana fa tsy tsaba amin'ny fitondrana itsony zany hoy profesora Ralson Roger. Vaaolana tsara indrindra amin'izao fianaky ny aretina izao ho iatrahany ity farany ny firosoana anatin'ny fioboana tanteraka fanadiadiana holy ranaifo.
Lesoka amin'ny ady ataontsika amin'ny aretina coronavirus ny fahatarana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra raha tsy lazava tsy ny fampiasana ny vaksiny fanefitra amin'ny aretina hoy ny profesera Ralson Roger. Ahina hiteraka korotana hafa indray ankoatra ny efa olana ara-toekarena sosialy iainany voaka kehitriny ny fisalasalana eo amin'ny mpitondra amin'ny idirana anaty fiboana na tsihy. Tokony hamory ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena aka ny hevitra izy ireo ka nao ny ady ho iraisana amin'ny coronavirus ny mpitondra araka ny sosokevitry ny profesora Ralson Roger.
Amin'ilay fiobohana izay ny tena vaaolana hita hoe tena mahomby kanefa amintsika eto Madagasikara toekarentsika efa tena atao hoe mirefarefa amin'ny tany mbola nyny olana ara-tsosialy koa mirefarefa amin'ny tany ny orana ara-pandriam-pahalemana koa fa mirefarefa amin'ny tany tsisitsimpilay zao hoe misy manendaka re misy mamakitrano misy mamono sinsisa satria vokatry le olana ara-toekarena sara asa daholo io vokatry ny ara-tsosialy koa satria misy olona zany tena sahirana mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro dia mihitatra ny sainy zany rehetra zany zany a tsy maintsy dinihan'ny fitondrana koa dia davana vaaolana aingana diaingana ka ny fahitanay azy zany raha ory tsika mbola hiditra amin'ny fioboana zay ny tena vaaolana mahomby aloha e dia ahoana ary a ny saikelan'izay a ny afahana mijery ny sarababem-bahoaka.
Amin'izay tontolo ny valana retina izay hatrany dia tokony hanafatra vaksiny sika eto Madagasikara ary zaraina maimaipoana ho an'ny vahoaka izany hoy ny filohan'ny FMI Malagasy Ratsetson Jean-Jacques. Raha ny momba ny tambafy CVO na ny CVO plus tsy mbola azo antoka tanteraka ny fahombiazany araka ny nambarany. Raha naomby izy ireo dia efa maro ny firenena afrikana nanafatra izany taty Madagasikara hoy Andriamatoa Ratsetson Jean-Jacques.
Ny resaka CVO nge efa namena échantillon tany afrikana mampolona nanandrana aniny daholo de nanao approche scientifique anareo nigeria nanao an'izany ry congo nanao an'izany de ny valiny de hoe tsy misy fietraikany any amin'ny COVID-19 le CVO de tsy nisy na tany afrikana ray aza nanafatra CVO tamintsika fa raha nandeha ngeny fa raha tany ray fotsiny ara no nanafatra de efa amanetsiny na mitapitrisany ny CVO-na lainy. Natanina ny avian'ny Académie de médecine tany voalohany. Dio izay raha ohatra io jusqu'à tambavy améliorer tsy manakana ny fampiasana azy izay. Izay any ny avian'ny Académie de médecine momba ny CVO io. Fa tsisy manana proof fa hoe manasitrana io a. Maninona mbola misy fitondrana sahirana amin'ny COVID io. Tokony misotro CVO daholo raha dia tokony tsisy olana ange io e. Misotro anao zany dia efa fanefitra iny dia efa tsy manao geste barrière ianao dia efa tokony tsisy olana zao.
Milaza ny hevi ny momba ny mety hiverenana amin'ny fiboana sy momba ilay vaksiny fanefitra Andriamatoa Ratsiatrion Jean-Jacques.
Nahatonga ny olona tabataba an'ilay vaksiny tamboloany satria vaksiny tongatonga amin'izao le hoe saika ampidiry ny OMS ny fitondrana koa miteny hoe hoavadika vaksiny ny CVO zay nahatonga ny olona tsy nila an'ilay vaksiny. Tokony a miditra amin'ny vaksiny. Le vaksiny a zao tontolo zao efa manao azy Prime Ministre frantsay raha nanao volontaire mihitsy izy nation en direct amin'ny tele fa nanao vaksiny izy. Tokony ampidirina eto ny vaksiny a tsy atao antery fa zay teanao lomanao satria iny a fantatra io fa fanefitra. De avelaoa ny olona anao vaksiny zay teanao vaksiny fa fanjakana ny tokony miantoka azy. Tokony maimaipoana ny vaksiny. Mety hisy fotoana nge tsy maintsy hoe tokony hisy fiboana eto. De amin'izay fotoana zay fanjakana mety matahotra hoe aha raha atao fiobona tsy anaiky ny malagasy de tsy anao fiobona. Ny fanefitra voalohany amin'ny ti COVID ty de ny fiarovatena ny tsirairay. Ara-tsakafo. Ataovy azy ahafahan'ny olona misakafo aloha fa io fanafody voalohany io.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika raika ambin'ny folo taona teo aoriana nanombohana famolavolana azy voanakana fankatoavana tamin'ireo mpisehatra an-dranomasina ny lalàna mifehy ny fitaterana an-dranomasina eto amintsika. Fitaovana ahafahana mampiroborobo ny toekarem-pirenena aorian'ny sehatra mifambolena sy ny fiompiana nefa ny fifamovozana an-dranomasina amin'ny alalan'ireo vola ampidiriny fo ny Italia Jeneraly APMF. Aorian' ny fankatoavan'ireo mpisehatra moa dia entina eny amin'ny ministera amin'ny fitaterana sy any amin'ny governemanta ary ireo antemera eto amintsika io volavolan-dalàna io fanadiadiana holy ranaivo.
Sokajiana efatra ireo misongadina ao anatin'ny volavolan-dalàna io saingy mifantoka manontolo amin'ny resaka fitaterana an-dranomasina izany. Eo koa ny mahakasika ny fampiarana ny lalàna iraisam-pirenena, ny fampiroboroboana ny seha-pitaterana an-dranomasina eto Madagasikara, fa indrindra ny fisokafana amin'ny fampidirina ireo sambo lehibe avy any ivelany. Nomarian'ny talea jeneralin'ny APMF fa lalàna efa tany amin'ny 120 taona lasa no mbola ampiasaintsika momba izay fitaterana an-dranomasina izay antony mahasava-dehibe ny fanavaozana izany. Raha ny fantatra ihany koa dia sambo manodidina ny 2000 isan-taona eo no miantsona amin'ireo seranina eto Madagasikara ankoatr'ireo miasa amin'ny faritra ranomasina. Ny talea jeneralin'ny APMF Jean Edmond randriana antenaina.
Amin'ny ankapobeany zany a dia isy fanovana tanteraka ny lalàna teolo zay mariana fa ny lalàna zay iainantsika zao zany dia ny loi 99-028 tamin'ny mois de février 2000 zany hoe lalàna efa tany amin'ny 120 taona lasa zany a ka ity lalàna vaovao ity zany amin'ny ankapobeany a dia ataoko hoe 500 ny andinin-dalàna teo amin'io a teolo io a no niova ao anatin'ity lalàna vaovao ity. Eto zany ny tena tiano marina dia hoe ny resaka fitaterana an-dranomasina zany dia azontsika atao a fitaovana anankiray hoentina proboroboana ny toekarena aoriana ny resaka fambolena sy fiompiana zany satria afaka mampiditra vola maro samihafa izy zany a eto amintsika raha tsy teny ohatra hoe na ny tatsambo na ny sambo.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia mba hanatsarana ny tolotra omena amin'ny mpanjifa dia fanavozana misa telo lehibe no ataon'ny posta malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ny fanavozana fotodrafitrasa na ny biro amin'ny posta manerana nosy, ny faharoa kosa dia fanatsarana ny fitaovam-pitaterana entana ary ny farany dia ny firosoana amin'ny fandrarahana arabola. Ny momba izay fikirakirana vola izay no azavain'ny talea jeneralin'ny posta malagasy Ranarson Richard.
Nanapa-kevitra tanteraka mihitsy ny paositra fa tena hoe andray an-tsara mavitrika amin'ny io resaka lafi ny fikirakirana arabola io tonga hatrahany ambanivohitra lavitra any. Fanomezana fahafahana ho an'ny olom-pirenena rehetra ho an'ny mpiraitanindrazana hatrany ambanivohitra arak'izay volazako izay a ny fomba hahafahana misehitra amin'ny lafiny arabola, ny fikirakirana amin'ny lafiny arabola, ny fomba fitehirizam-bola, ny fomba fandefasam-bola izay a raha fitintsika amin'ny resaka inclusion financière io. Épargne postale na hoe ny taherim-bola iny a efa fantatsika ny fisian'le hoe taherim-bola tsinjolavitra ny fomba fahafahana amin'ny tahery vola tsy ampositra na tokana ho indrindra ho an'ny daholobe izy io na atrehany ambanivohitra vitsy ny toerana izay misy banky eto Madagasikara eto ary de sahirana de sahirana tokoa ny olom-pirenena ny mpandraharaha indrindraindrindra amin'ny fomba hametrahany zareo ny volany de izay zany a no sehitra idiran'ny pôsitra malagasy amin'izao fotoana zao a mipetraka amin'ny toerana mpitahiry vola maka ny toeran'ny banky any amin'ireny toerana izay tsy misy banky ireny.
Efa asa fanaon'ny pôsitra malagasy hatramin'izay ihany koa ny fandefasam-bolona fa ankehitriny dia nohatsarainy izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao fiatrany ny talia jeneraly Ranason Richard.
Ny pôsitra no tena nisehitra tamin'io resaka fandefasam-bola io hatramin'izay ny mandat pôsitra moa nafantarantsika azy tany aloha, mandat télégraphique nafantarantsika azy tany aloha, manao retour en force mihitsy ny pôsitra amin'izao fotoana izao amin'io resaka fandefasam-bola io amin'ny alalan'le pôsitra monnaie ahafahantsika manokatra compte ho an'ny tsirairay de rehefa mahana compte ianao de afaka mifandefa vola amin'izay olona mahana compte pôsitra monnaie mitovy aminao a ary ny tombony amin'ny pôsitra monnaie dia le lazainay hoe 0 ariary 0 ariary mandefa vola ianao a 0 ariary tsy misy frais mandray vola ianao a 0 ariary tsy misy frais ny hitatsika ombienombieny indy rehetrarehetra mantsy de hoe sady mandoa vola ianao rehefa mandefa vola de mandoa vola koa rehefa andray vola.
Ny tontolo ny baolina kitra efa napoizina ny tsy nahatafakatra ny Bahrein Madagasikara any amin'ny kanina 2020 hoy ny K2SP raha naneho ny fahitany ny vokatra azontsika tamin'ny lalao tamin'ny talata lasa teo. Nahitsy moa ny komity amerina ny asan'ny baolina kitra malagasy nilaza fa misy ny lesoka amin'ny fitantanana ka miantso ny teknisianin'ny federasiona Hikiondo manoloana ny olan'ny ekipa pirenena izy ireo. Jula miandrinena.
Mila firaisakena ny fitantanana ny baolina kitra ho ny K2SP nefa hita ao mizara ny mpitantana samy te hitantana avokoa ny rehetra satria tsy eto an-toerana ny filohan'ny federasiona. Lazay ihany koa ity komity ity fa efa tonga amin'ny fetrany fahaizany efa ela ireo mpilalaon'ny Barea sasany saingy mbola nanoy ihany ka ireny ny vokatra. Mila omanina dia n'izao ny fifanitsanana mondiala 2020 atrehan'ny Barea amin'ny volana jiona ka tokony Kiondo ny rehetra ho ny mpitarika ny komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy Ramasy.
Malagasy de zay efa misy zavatra vita tsara de ohatrany hoe zay ny tanjona atreo fa izahay mpandinika an'ity andro aman'alina isaminitra de mahita tsara fa misy zavatra tokony hojerevana mikasika ny tontolo ny baolina kitra ity na eo amin'ny lafin'ny fitantanana zany na ty amin'ny fanatanterahana ny lalao zany ny mpilalao efa niresaka efa tapitra ny tablo plafone ny mpilalao antsika iny ny farany de mbola tsy mieritreritrtsika aty amin'ny ora farany tsika mbola mieritreritra hoe ianina de tsy anao de mampifilafila de amanao de ireny izy ireny diso fanantenana zany tsika mianakavy ao anatin'izay mila miverina tsika mandamina an'izay mila mifampiresaka tsika mandamina an'izay fanarenana akaiky indrindra aloha dia ny fanomanantsika le mpilalao ekipam-pirenena zany fa mila lamy madiny zao zay ary mila mifampiresaka daholo ndretrarehetra fa azakinina fotsiny amin'ny mpanazatra na akinina fotsiny amin'ny anny zay le hoe miady hevitra tsara ao anatin'ny lisy fa manjary lasa mifamimetsiny rehefa avy eo. Misy direktera teknika eto a consulteo reo teknisianna malagasy vitsivitsy hoe solona daholo ny mpilalao tsy vitatsika zany zao fa misy mpilalao ao misy apahany efa tanora ao fa izay le hoe mila mifampiresaka fa ny fanomanana mihitsy ny mila lavidavitra kely.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanokana tetibola hatrany amin'ny 2 arivo miliara dolara ho fampiasam-bola hanavoazana amin'ny fotodrafitrasa any Etats-Unis ny filoha-amerikana Joe Biden. Ho tantsoroka ataon'ny fanjakana amin'ny asan'ny vahoaka amerikana ihany koa izao drafim-panarenana izao. Reharehan'ny vahoaka amerikana ity drafitra ity raha nanambara izany tamin'ny mpomba ofisialy tany Pennsylvania izy omaly. Fampiasam-bola isan'ny goavana indrindra taorian'ny ady lehibe faharoa tany Etats-Unis izy io. Lalana hatrany amin'ny 3 alina kilometatra no avozina tanteraka. Ovaina ihany koa ny fantsona mitondra rano iteraka asa atapitrisany ho an'ny vahoaka amerikana izany mitetika zany hoy Andriamatoa Joe Biden. No hafa ny fitsarana iraisam-pirenena misana ny ady amin'ny heroka bevava tsy ho tomponantoka tamin'ny vonolona tany Côte d'Ivoire taorian'ny fifidiana filoham-pirenena tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo ny filo ivoriana teo aloha Laurent Gbagbo. Tsy miroka ihany koa ny ministra ny tanora tamin'ny fotoanandrony tsy dia afa-po tamin'ity didy ity moa ny mpiaro azo ireo. Mangataka dokotera mpitsabo anaramasiny toe-pahasalamany i Alexei Navalny ilay mpanohatra ny fitondrana rosiana amin'izao fotoana izao. Izy izay nanambara fa mitokona tsy mihinan-kanina any amin'ny fonja hiazonana azy hanirena mpitondra rosiana hamaly izay fangatahana izay. Akasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.